Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Iz današnje emisije izdvajamo. U srednjem Banatu ove godine najviše u Srbiji zasejano suncokretom. Srbiji nedostaje savremena infrastruktura za zaštitu od suša i poplava, ističu analitičari, ali i poljoprivrednici. Salon žilavke u Trebinju pokazao koliko autohtone sorte grožđa i vina mogu da uposle ljude i privuku turiste. Ja sam Dušan Veličković i bit ću s vama do 9 sati.
U noćima dubim kad ljubavi nema, u danima teškim kad me slama tuga, ostajemo sami da lečimo rane, ja i pesma moja ko dva dobra druga. Ostajemo sami da lečimo rane, ja i pesma moja ko dva dobra druga. Pesma moja, najverniji druže, ostani uz mene ako možeš duže. Kada sam srećna i kada sam tužna, ja ću tebi pesmo uvek biti dužna. Pesmo moja, najverniji druže, ostani uz mene ako možeš duže. I kada sam srećna i kada sam tužna, ja ću tebi pesmo uvek biti dužna. Krilima sreće leti uvek pesma na usnama mojim, za sve srećne dane u životu mome. Hvala tebi pesmo i notama tvojim, za sve srećne dane u životu mome. Hvala tebi pesmo i notama tvojim. Pesmo moja, ostani uz mene ako možeš duže. I kada sam srećna i kada sam tužna, ja ću tebi pesmo uvek biti dužna. Pesmo moja, najverniji druže, ostani uz mene ako možeš duže. I kada sam srećna i kada sam tužna, ja ću tebi pesmo uvek biti dužna. Tužna, ja ću tebi pesmo uvek biti dužna. Pesmo moja, najverniji druže, ostani uz mene ako možeš duže. I kada sam sreća i kada sam tužna, ja ću tebi pesmom uvek biti dužna.
Koliko poslednje kiše znače usevima i koje kulture su bolje podnele sušni period, pitali smo Zoricu Rajačić iz Poljoprivredno-stručne i savetodavne službe Zrenjanin. Područje Srednjeg Banata ima najveće površine pod suncokretom, čija se žetva privodi kraju.
Kiša koja je pala proteklih dana u količini od 30 pa do 170 litara, kao i obično, i ovaj put veoma neravnomerno po naseljenim mestima čitavog regiona, nakvasila zemljišta i omogućit će lakšu obradu. Za većinu ratarskih prolećnih useva nema koristi i zakasnila je, međutim padavine mogu da pomognu soji ukoliko je posejana kasnije ili se radi o sortama duže vegetacije. Može da bude od koristi šećernoj repi, koja će retrovegetirati ukoliko je očuvana i zdrava, ukoliko nije došlo već do truleži, i može da nastavi dalje svoj porast, ali tu su veoma male površine u našem regionu. Takođe može da bude od koristi površinama pod lucerkom, te površine nisu male u regionu Srednjeg Banata. Svi ostali usevi su već pretrpeli veliku štetu od nedostatka padavina i od visokih temperatura. Žetva suncokreta je počela, do sada je požnjeveno nekih 60, možda i malo više od 60 površina pod ovom uljaricom. Inače, suncokret je zauzeo najveće površine u čitavoj zemlji, upravo u našem regionu, na 43.000 hektara se nalazi. Veoma različiti prinosi, od 1,7 do 3,5 tone po hektaru, negde u proseku najčešće je i oko 2,5 tone po hektaru. Što se tiče i suncokreta, moram da napomenem da je veoma rano počela žetva, već prvi dan avgusta, dug sušni period, veliki deficit vode, uticalo je sve to na raniju žetvu, tako da očekujemo i raniju žetvu kukuruza. Kukuruz je pretrpeo najveću štetu što se tiče visokih temperatura i velikog deficita vode. Moram da kažem da je u našem regionu zaista zabeležen izuzetno nezapamćeno mala količina padavina od setve pa sve evo do ovih padavina do 20. augusta. Na širem području grada palo je samo 90 litara po kvadratnom metru, što je izuzetno malo.
Šta kaže struka, šta kaže nauka, da li se treba promeniti pristup poljoprivrednoj proizvodnji, pre svega setvi? Da li treba ići na raniju setvu, da li treba biti dublje oranje, da li treba nešto menjati u primjeni sredstava za zaštitu bilja? Šta kaže nauka?
Što se tiče same agrotehnike, svakako da se mora voditi računa o tome da se kvalitetno obradi zemljište, da to bude pravovremeno urađeno, da dodatno ne isušujemo zemljište i da čuvamo vlagu koliko je to moguće. Ono što smo svedoci svakako već deceniju je to da se suočuvamo sa tim klimatskim promenama koje su predstavljene u vidu toplotnih ekstrema, u vidu obilnih padavina, često praćeni i sugradicom i gradom i olujnim vetrom. Sam Banat je poznato područje gde najvetrovitije područje isto u zemlji.
U poslednje dve decenije skoro svaka treća godina je sušna. Da li treba raditi i dalje na sistemima za navodnjavanje bez obzira što su te investicije veoma velike i na što treba još obraćati pažnju, pogotovo kad se zna da prete sušne godine?
Sistemi za navodnjavanje i opšte navodnjavanje je jedini način koji ima smisla za neki budući period i čime možemo da pomognemo biljkama. Tačno je to što ste rekli, u tom periodu svaka treća, četvrta godina je već okarakterisana kao sušna. U našem regionu su dosta još uvek usitnjene parcele, na čemu bi trebalo planirati ukrupnjavanje tih parcela kako bi sistemi imali veću opravdanost i svakako čitav sistem proizvodnje treba prilagoditi onda sistemima za navodnjavanje. Nije dovoljno podići sisteme za navodnjavanje, nego treba povesti računa, kao što sam rekla, čitav sistem proizvodnje i o đubrenju. Voda dodatno iscrpljuje zemljište i bez adekvatnog đubrenja, bez unošenja organske materije u vidu stajnjaka, čije zalihe baš nemamo tako.
Ove godine primetna je promenjena setvena struktura u korist industrijskog bilja, veće površine zauzeo je suncokret. Da li mislite da će i iduće godine još veće površine biti pod suncokretom, znajući za proteste poljoprivrednika zbog cene i zbog svega onoga što se dešavalo proteklih 10-15 dana na ulicama i na trgovima u Srbiji?
To je zaista velika površina i iz tog razloga ne bi bilo dobro da se te površine mnogo povećavaju, jer je već dosta zastupljen u strukturi setve zbog plodoreda. Ako gledamo ovako sa stručnog stanovišta, ne bi bilo dobro da se u našem regionu znatno povećavaju površine pod suncokretom, baš iz tog razloga što on u plodoredu trebalo bi da dođe na 5. do 6. godinu ponovljene setve, a kod nas je on već zastupljen najčešće u tropoljnom sistemu proizvodnje. Dolazi svake treće godine.
Zbog ljubavi
Poljoprivrednici iz Vojvodine, koja je naše glavno područje za proizvodnju hrane, tvrde da Srbija nema savremenu infrastrukturu za zaštitu od suša i poplava, koja bi mogla da ublaži sve izraženije posledice klimatskih promjena. U javnom preduzeću Vode Vojvodine, sa druge strane, kažu da je interesovanje za korišćenje postojeće infrastrukture izuzetno malo, ali da su svi oni koje je koriste ove sezone imali dovoljno vode za navodnjavanje, zasada voća, povrća i njiva sa ratarskim kulturama. Analitičari upozoravaju da probleme koje su nam donele klimatske promjene država ne može da reši sama, već da deo odgovornosti moraju na sebe da preuzmu i poljoprivrednici i stručnjaci za tu proizvodnju, zabeležio Ivan Jovanović.
Ekstremno visoke temperature vazduha poremetile su ove sezone sve planove koje je napravio proizvođač soje iz Kaća Slavko Ilić. On kaže da bez savremene javne infrastrukture za zaštitu od suša i poplava u Srbiji više nije moguće baviti se poljoprivredom.
Ja očekujem da neko dođe da kaže: Slavko, kako mi da pomognemo našim potomcima, to je da imamo reverzibilne kanale. Pre 300 godina Austrijska carevina je počela kopa kanale koje mi sad ne možemo da održavamo, a ne da imamo reverzibilne kanale. Mi nemamo osnovne uslove da se bavimo poljoprivredom. To što imam traktor, idem da orem ili da sejem, pa to nije dovoljno. To o čemu ja pričam, to mora država da uradi. Menja se klima, moramo da se prilagođavamo. Da su puni kanali, uticaj i posljedice suše bi se smanjile. Ja sam bio u nekim azijskim siromašnim državama gde ljudi pomoću štapa i kanapa imaju reverzibilne kanale.
Pomoćnik direktora za tehničke poslove u javnom preduzeću Vode Vojvodine Igor Kolaković tvrdi sa druge strane da postojeća infrastruktura i ove godine u vreme izražene suše radi u okviru propisanih parametara.
Što se tiče sistema za navodnjavanje, tu su nivoi vode u njima propisanim pravilnikom i ko je god od poljoprivrednika izgradio svoj sistem, prikači se na naš taj infrastrukturni sistem za navodnjavanje, nema problema, ima dovoljne količine vode. Ono što je važno napomenuti, da je u Vojvodini prijavljen mali broj površine pod navodnjavanjem. To je nešto na što treba da se radi, da poljoprivrednici razvijaju svoje sisteme za navodnjavanje i da se prikačuju na naše infrastrukturne objekte. Moramo također napomenuti da nisu svi kanali u ataru za navodnjavanje. Imamo preko 20.000 km kanala za odvodnjavanje. Od toga je oko 1500 za navodnjavanje.
Da je javna infrastruktura za zaštitu od suše i poplava ključno rešenje za suočavanje sa sve izraženijim uticajima klimatskih promjena, smatra i hidrolog Dejan Vladiković.
Zbog klimatske promjene ćemo imati sve češće situacije od ekstremnih padavina do ekstremnih suša. Šta je rešenje? Da se kod nas dovrše regionalni hidrosistemi, oni su višenamenski i oni bi upravo pomogli i u oblasti vodosnabdevanja i u oblasti navodnjavanja. Što se tiče plovidbe, tu ustanove koje su za to, da kažemo, nadležne, one moraju da redovno održavaju plovne puteve, da se uoče koje su slabo propusna mesta, da se vrši produbljavanje ili neko preusmeravanje i izgradnja tih nekih retenzija i akumulacija zbog ovakvih ekstremnih situacija, apsolutna nužnost i potreba.
Agroekonomski analitičar Žarko Galetin veruje da je prilagođavanje klimatskim promjenama ipak moguće, bez obzira na sve izazove na tom putu na koje nas je ove sezone podsjetila suša.
Država mora da pretrese svoju agrarnu politiku, upodobi je sa novim okolnostima promjene klime, da poveća nivo davanja po hektaru i da relaksira naše poljoprivredne proizvođače u tom tržišnom smislu kako bi mogli, da kažem, sa velikom izvesnošću da uđu u novu proizvodnju. Sa druge strane, sami poljoprivredni proizvođači nose deo odgovornosti u smislu pune primjene agrotehnike. Sa druge strane, konačno postoji jedan institut koji se zove osiguranje useva. Ako se već suočavamo tako iz godine u godinu sa tim ekstremnim vremenskim prilikama, poljoprivredni proizvođači bi morali da razmisle tome. I konačno struka, pre svega mislim na naše selekcionere, na naše genetičare, koji već uveliko i rade na tome, prilagođavaju jednostavno sorte i hibride uslovima velike suše.
Država priprema strategiju navodnjavanja i odvodnjavanja kako bi se procenilo stanje postojeće javne infrastrukture i obezbedili uslovi da i u eri izraženih klimatskih promjena imamo dovoljno vode za proizvodnju kvalitetne hrane.
Znaš li da te duša sanja? Znaš li da te srce voli? Znaš li da te srce neće nikad moći da preboli? Znaš li da te srce neće nikad moći da preboli?
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobitnici nagrade za najzvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata jabuka, svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara. I prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Radio Beograd i opština Čajetina vas pozivaju na koncert radio susretanja. Učestvuju
Ana Bekuda,
Radiša Urošević,
Željko Vasić,
Aleksandra Dabić,
Danica Krstić,
Nikola Zekić,
Mirjana Lazarević, Narodni ansambl i Big Band RTS.
Park u Čajetini.
30. avgust, 20 časova.
Direktan prenos na Radio Beogradu 1.
Dobrodošli.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Promenljivo i toplo vreme ponegde sa čestim i obilnim padavinama obeležilo je proteklu sedmicu. A kakvo vreme očekuje naše poljoprivrednike i na šta bi trebalo da obrate posebnu pažnju u svojim usevima, agrometeorolog Ljiljana Đingalašević.
Najintenzivnije padavine zabeležene su na teritoriji Vojvodine. Padavine koje su zabeležene ovom prilikom za većinu prolećnih kultura stigle su kasno. Nepovoljni agrometeorološki uslovi tokom leta ubrzali su procese zrenja jarih useva, tako da je žetva pojedinih kultura počela ranije nego što je to uobičajeno. Procenat padavina u poslednjih mesec dana u odnosu na prosek je znatno popravljen, čak i u većini područja između 150 i 300 procenata, dok je na severozapadu, zapadu i severoistoku oko višegodišnjeg proseka, odnosno do 125 procenata. Ove padavine popravit će stanje vlažnosti površinskog i dubljih slojeva zemljišta, što će biti od značaja za predstojeću obradu i pripremu za ranu jesenju setvu lozimih useva. Tokom proteklih dana u zasadima jabuka registrovano je prisustvo jaja jabukinog smotavca. Pored toga, asortiment jabuka koji je u fazama sazrevanja plodova treba zaštititi od skladišnih patogena, prouzrokovača mrke, gorke i meke truleži plodova. u fazi sazrevanja grožđa. Vinova loza je osetljiva na prouzrokovača sive truleži grožđa, tako da kišno vreme može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije. U pogledu rataških kultura u usevima krompira beleže se redovni ulovi krompirovog moljca. Prema prognozi u narednom periodu se očekuje promenljivo oblačno, toplije, ali nestabilno vreme, u smenu sunčanih intervala i lokalnih pljuskova sa grmljavinom, koji će biti češći sredinom dana i posle podne. Pri intenzivnijim grmljavinskim procesima očekuje se i kratkotrajna pojava grada i pojačanog vetra. Maksimalna temperatura će u većini mesta biti oko ili malo ispod prosečnih vrednosti za ovo doba godina.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Prvi ugovor za kukuruz Novog Roda i rast cena sojinog zrna obeležili su nedelju za nama na robno-berzanskom tržištu. Dok je prethodne nedelje kukuruz bio najtraženija berzanska roba, ove nedelje domaće tržište je mnogo mirnije. Berzanski ugovor uz klauzulu odloženo plaćanje je zaključen po ceni od 34 dinara za kilogram. Zabeležen je i prvi kupoprodajni ugovor za kukuruz roda 2022. po ceni od 34 dinara. Pšenica je zabeležila cenovni pad u odnosu na prethodnu nedelju. Usled suzdržanosti prodavaca izostale su i ponude većih količina. Strukturu kupaca činili su trgovci i domaći prerađivači. Pšenicom se trgovalo od 35,70 do 36,30 dinara za kilogram. U odnosu na prethodni period cena je niža za 1%. Žetva suncokreta roda 2022. godine je u toku. Primetno je veliko interesovanje za kupovinom ove uljarice po ceni od 555 evra po toni do 560 evra, dok su ponuđene manje količine po ceni od 580 evra. Povećano interesovanje kupaca za sojinim zrnom na početku nedelje pomeralo je cenu u pozitivnom smeru. Međutim, tokom nedelje dolazi do povlačenja kupaca i pada cene. Sojom se trgovalo po ceni od 82 do 83 dinara za kilogram uz obračun kvalitete. Ruski MAP 1252, pakovanje od 600 kilograma, prometovanje po ceni od 140,68 dinara za kilogram. Sve cene su bez PDV-a.
Kišu zvezda svoj.
U podnožju Leotara na obodu Popovog i Petrovog Kraškog polja i duž prelepe Trebišnice smestilo se Trebinje. Centar Hercegovine sa očuvanim gradskim jezgrom, 30 utvrđenja, jedinstvenim parkom platana, spomenicima kulture i Arslanovića mostom, Trebinje ima u svetu jedinstven salon žilavke, autohtonog grožđa i vina. Trebinci se ponose i svojim pršutom, sirom i medom od kadulje, žalfije i vrijeska. Neđo Pažin u Zupcima ima 170 pčelinjih društava, koja proizvedu po 20 kg meda. Porodica Pažin napravi godišnje i do 3 tone ekološkog i organskog meda, ali i propolisa, medovače i drugih proizvoda.
Ova godina prosječna jedna godina 15 kg. Do sad, evo, kiša nam je pala, vrijesak nam je počeo da cveta i nadamo se jedno medobranje i od vrijeska što bi moglo da bude neki 10 kg. Nadamo se da će to.
Da li ste zadovoljni cenom?
Zadovoljni smo cijenom, otprilike to je u nas samoniklo bilje, jednoobrazno, nije jednoobrazno, već samoniklo raznovrsno bilje koje dava jako kvalitetan med, tu je na čelu kadulja i žalpija, jako kvalitetan disajn organe, prehlada glopitis, kaša i tako dalje, malo mješavine livade, sad prijesak, jako aromatičan, dobar med. Znači, nema plantaža, nema zagađivača, čisti med, 100% ekološki organski med.
Kada dođu turisti, čime ih osim meda još ponuditi?
Pa mi imamo sve pčelinje proizvode, naravno, naše domaćinstvo se malo bavi proizvodnjom medovače, rakije, propolis, rakije, nešto napravimo i vina. Imamo suhomesnate proizvode, naše šunke domaće, slanina i tako dalje, sirovi, mijeha, sir, suvi. Uglavnom, turisti su nam zadovoljni.
Porodica Vukoje je započela veliku berbu grožđa u zasad polju i carskim vinogradima na 30 hektara. Od zdravog grožđa nastaju vrhunska vina, mineralna i sveža žilavka i branac sa voćnim karakterom i harmoničnim taninima, ističe Radovan Vukoje.
Imaćemo sigurno jednu veliku berbu, zadnjih 5 berbi su bile sve sa 5 zvezdica, znači imali smo veliki potencijal u samom vinogradu što smo pretočili u čašu i evo sva ova vina koja ovdje probata ima preko 60 različitih i sve su od naše autohtone sorte žilavke, pokazuju koliko je to velika sorta i da je to i dan danas jedna od najznačajnijih sorta regiona. Ona je bila prvo čuveno vino u bivšoj Jugoslaviji. Bila je vino koje je bilo u Austro-Ugarskoj monarhiji oficijalno vino. Bila je kod Rimljana sorta koju su prvo usadili ovdje i radili na njoj godinama. Tako da ono što bih ja rekao je da mi tu tradiciju zajedno sa modernim načinom vinifikacije koristimo i danas i dobivamo stvarno velika vina koja prave velike rezultate i u svijetu. I evo konkretno što tiče naše vinarije, mi smo prisutni na 3 kontinenta. Prodajemo u Europi, žilavku našu, ali i u Americi i u Aziji.
Autohtono se posebno traži u posljednje vrijeme u svijetu, pa i kod nas. Ima li žilavka kao sveže i mineralno vino neku budućnost u toj priči, evropskoj priči?
Sigurno da sve više tržišta imamo sa našom sortom pokrivenih i ove 24 vinarije ovdje su okrenute i naše tržište, ali okrenute su i tržištima bivše Jugoslavije, ali i tržištima Europe i svijeta. Tako da ta autentičnost njezina, vino koje je idealno u tu neku mediteransku hranu, sigurno je da je dalo neki poseban input kako bi se ono jako dobro prodavalo i plasiralo.
I u porodici Anđelić na najjužnijem delu Hercegovačkog vinskog puta, nadomak srednjevekovnog grada Mičevca na 35 hektara vinograda dominira žilavka. Grožđe od koga je nastalo nagrađeno vino na londonskom dekanteru, rekla nam je Milena Anđelić.
Pa po njoj možete reći smo poznati po našoj žilavci, već neko vrijeme držimo neki taj, hajmo reći, visoki standard naše žilavke, to je vino oko kog se najviše radi, a najmanje je tretiramo čisto onako da je predstavimo svijetu onako je kakva jeste. Posljednjih godina je dobila svoje mjesto, što na Balkanu, što u svijetu, tako da nam je žilavka nešto što obećava.
Šta kažu turisti kada dođu i probaju žilavku?
Pa najprije budu skeptični, mi imamo neke lokalne sorte, to je njima apsolutno nepoznato. Poslije toga se jako oduševe, prije svega što Hercegovina ima da ponudi nešto tako kvalitetno, to je njima nepoznato, to je njima novo i sada to postaje popularnije.
Berba će uskoro, kako je grožđe u vinogradu?
Pa odlično, kao i prošle godine i pretprošle, prethodne 3-4 godine su zaista bile izvanredne, tako i ova godina. Malo ove vrućine, na to trebamo još da se jeli naviknemo, ali ide dobro. Odlično.
Ko popije vaša vina?
U BiH, mimo BiH, izvozimo za Srbiju, za Crnu Goru, Njemačku, Švedsku, Kinu, tako dalje, ima još jel potencijalnih kupaca, tako da.
I kada dođu turisti, obiđu vaše vinograde, vašu vinariju, sa čim obično poslužite turiste osim sa vinom, kakva je to hrana?
To bude klasična hercegovačka meza, dakle pršut, dva sira, masline, maslinovo ulje. Ako je neko vegan, vegetarijanac, danas za njih imamo neke posebne ponude, tako da za svakoga ima nešto. Ono što je bitno jeste da sve to što mi nudimo je ili naše ili iz naše porodice. Dakle, sve što nudimo je nešto što smo jeli, nešto što je neko naš proizveo.
Svuda u svetu je trend autohtonost. Da li žilovka ima budućnost?
Da, i tekako. Ona sada nekako u svijetu spada u neke egzotične sorte i to je ono što je sada vrlo traženo. I na Provajnu i na Slow Wine festivalu u Bolonji žilavka i vranac su dobili takve komentare i tako su ljudi bili oduševljeni njima da je to nevjerovatno, tako da ima svoje mjesto sigurno negdje među tim egzotičnim i nepoznatim vinima.
I kod Igora Dabića u vinogradima dominiraju žilavka i vranac. Igor planira proširenje vinarije i ulaganje u smeštajne kapacitete.
Naš kapacitet godišnji do 30.000 litara vina i to je neki okvir koji trenutno i planiramo da zadržimo, odnosno da više fokusiramo na kvalitet koji već ljudi, hvala dragom Bogu, prepoznaju iz dana u dan. Po njihovim reakcijama i sugestijama koje su pozitivne, vidimo smo na dobrom putu i to je neka smjernica za budućnost kojom planiramo da naša porodična vinarija ide.
30.000 litara, to je negdje oko 40.000 buteljki. Ko popije ta vina?
Možemo reći jedno od najzanimljivijih tržišta Banja Lučka i Sarajevska regija i tu imamo veliki broj mušterija, ali svakako lokalno tržište, pogotovo u ljetnom periodu, nije nimalo zanemarljivo. I sezone u sezonu Trebinje postaje turistički centar i mi bukvalno skoro u ljetnom periodu svaki drugi dan imamo posjete vinari i degustacije i uglavnom je to fokus na ovim autohtonim sortama jer ljudi su željni da probaju nešto što nudi ovo podneblje, što je iznjedra ova zemlja i to je najbolji primjer žilavka.
Kakva je ta hercegovačka žilavka? Koje su njene karakteristike? Odnosno, da li je treba popiti svežu ili ona ima neki kapacitet i odležavanje?
Pa žilavka je lična karta svakog hercegovačkog vinara. To je sorta koja se godinama i vijekom unazad identifikovala sa hercegovcima. Sve ono što najbolje može da iznjedri zemlja Hercegova, saple to je u žilavci. Jedna savršena, aromatična, fina sorta koja vinogradaru i vinaru nudi mnogo mogućnosti da je dovedu do savršenstva. Ja preferiram svježu žilavku koja je odležala godinu, maksimalno do dvije, jer tada možemo da vidimo svu njenu raskoš, mineralnost, arome i ona je s pravom kraljica vinograda.
Koja je ta hrana koja ide uz žilavku, odnosno čime vi ponudite turiste kada dođu kod vas da popiju žilavku?
Pa nekako kod nas kad ljudi dođu u vinaru ja se trudim da osjete prije svega gostoprimstvo naše familije, a zatim da osjete pravi duh Hercegovine. A osjeti duh Hercegovine uz žilavku imamo širok spektar. Ja volim da ljudi probaju prije svega našu tradicionalnu kuhinju, naše specijalitete kojima smo poznati. To su pršuti, uštipci, sirevi naši koje ili proizvodimo mi ili naše komšije koje se bave tim djelatnostima. A onda naravno uz savršenu ribu pastrnku ko želi da proba sigurno će se oklopiti, ali je najbolje uz dobre ljude i fine žene.
Je li ide takva žilavka uz takvu hranu?
Žilavka ide više uz bijela mesa. Doći u Hercegovinu ne kušati našu kuhinju i ne probati naše pršute i sireve koji su savršeni, onda lako ih uspariti u sva vina.
I na 350 hektara vinograda u vinariji Čitluk dominiraju autohtone sorte, ali ima i internacionalnih. U Čitluku očekuju odličnu berbu, ističe Dalibor Lasić.
Kiša je pala baš kad nam je trebala, ali evo naravno još gledamo, još pratimo, još analiziramo kako i šta.
Koje sorte dominiraju?
Dominiraju autohtone sorte, žilavka, blatina, vranac, a u zadnje vrijeme i trnjak i plavac mali. Pored naših autohtonih sorta mi također posjedujemo neke internacionalne sorte, ali fokus je na ovim našim žilavka, blatina i vranac.
Kakve su žilavka i blatina, da li su to sortna vina?
Kod nas su to monosortna vina, najčešće i u različitim cjenovnim rangovima i različitim kvalitetama. Pa moram priznat da imamo tu sreću da izvozimo u preko 20 zemalja na 4 kontinenta. Negdje su to simbolične količine od nekoliko palete narudžbe, kao na primjer za Norvešku, što ide nekoliko palete našeg visoko kvalitetnog vina u bariku, koji je odležalo u Riku, do naša najveća tržišta su tržište Hrvatske, Srbije, Njemačke i Kine.
Da li se žilavka najviše popije kao svežo ili ima telo, ima kapacitet za odležavanje?
Mi radimo na tome da jako istražimo žilavku kao sortu. Znači, mi je proizvodimo i svježu, mi je proizvodimo i kao kasnu berbu. Proizvodimo je u surli metodi gdje nam je odležala u drvenim barik bačvama, a od novije vrijeme imamo i oranž vino proizvedeno od žilavke. To je oranž vino je u biti bijelo vinom proizvedenom metodom crveni vina. Znači, nama je veliki fokus na žilavci da istražimo je kao sortu i da je tako i prezentiramo našim kupcima.
Imaju li žilavka i blatina budućnost?
Da, znači definitivno da. Ja sam svoj godišnji odmor proveo u Italiji silom prilika. I obilazio sam tamo vinarije, nisam mogao da ne odem, bio sam i također i poznatoj regiji Barolo. Njima je jako velik fokus na njihovim domaćim autohtonim sortama i primijetio sam da su jako ponosni na svoje autohtone domaće sorte. I također smatram da i mi trebamo biti i da je ovo u biti sinergija svi u nas, i proizvođača i trgovaca i novinara, blogera i svega, da uspijemo prezentirati žilavku kao jednu moćnu sortu.
Dobar ambijent, autohtona hrana i vrhunsko vino okupilo je ove tople avgustovske večeri u Trebinskoj vinskoj galeriji brojne hedoniste, umetnike, novinare i glumce. Na salonu žilovke sreli smo i glumca Gorana Bogdana. Kako je odnos glumaca i vina?
Pa to je već čuveni odnos, jako blizak, jako povezan. Žilovka nešto posebno, na žilovki smo mi odavde odrasli, Nataša, Logovac, ja i još masa drugih. Žilavka nas je hranila, žilavka nas je odgojila, pogotovo u tom inspirativnom umjetničkom smislu je uvijek prisutno uz nas.
Goran Bogdan i žilavka u Beogradu?
Uvijek, da, za par dana smo u Beogradu, ja se nadam da ću ponijeti koji karton odavde.
Otkud Goran baš ovdje sada u Trebinju?
Pa ja sam veliki prijatelj sa Rašom i često sam ovdje, mislim, nisam ja daleko odavde, tako da blizu mi je kuće.
Žilavka je autohtona sorta, autohtonost je sada trend u svetu. Mislite da će žilavka i blatina imati šansu u nekoj evropskoj priči?
Pa koliko ja pratim, jako se brzo razvija to. Već je sve prisutnija na evropskoj i svjetskoj sceni, tako da mislim da smo mi tek vidjeli naznake što žilavka i blatina mogu dati. Mislim da ćemo još puno čuti za njom.
Vinogradarstvo je ovdje glavna poljoprivredna grana. Bogatstvo autohtone i domaće hercegovačke hrane i vina od vranca i žilavke privlače sve veći broj turista u Dučićev zavičaj, a Hercegovinu pozicioniraju u vrh evropskih vinskih destinacija.
Mladi moji, ne bi bilo, što bi da.
I za kraj emisije, dve vesti iz sveta.
U estonskom gradu Kurema održava se festival Belog luka. Na štandovima razni proizvodi od luka, sladoled, čokolada, beli luk u prahu, kao i tinkture. Na estonskim slavskim trpezama uvek se nalazi beli luk u nekom obliku, kao namaz, u hlebu ili salati. Po rečima uzgajivača, ove godine rod belog luka bio je dobar i zbog toga je na festival doneto više od 10 tona. Ovo povrće ima široku lepezu upotrebe. Kao što znate, običan čen belog luka nije uvek prijatnog mirisa, ali asortiman proizvoda koje naši majstori naprave od njega. Taj čen postaje biser, rekao je Raul Sodla, glavni organizator festivala. Posetioci su uglavnom tražili ukiseljeni i beli luk u prahu, koji su veoma popularni i ne mogu da se proizvedu dovoljno. Sladoled od luka je bio omiljena poslastica ove godine. Toplo vreme dovelo je u Kuremu veliki broj ljubitelja belog luka. Na festivalu je prikazan i najveći plod u Estoniji. U prečniku je on bio 9 cm. Uzgojen je na farmi Ridala u selu Lahje. Ovaj festival održava se već 14 godina. Jedan posetilac je na prilično duhovit način opisao boravak na festivalu. Mislim da je mesto održavanja prelepo, sa prirodom, jezerom i zelenilom, iako se zbog toplog vremena osjećam kao dinstani beli luk.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Na Tajlandu uzgajivači škampa primijenili su inovativnu tehnologiju za povećanje proizvodnje. Uzgoj škampa je dugo bio usporen zbog pandemije. Kao rezultat toga, farmeri su razvili sistem za izbjegavanje širenja bolesti škampa i povećanje produktivnosti. Sistem se sastoji od aeratora sa lopaticama za mešanje vode i automatskih hranilica. Aeratori prave tokove koji odvode otpad prema odvodima. Na taj način voda se prečišćava i škampi ostaju zdraviji. Kirana Liza Kulpran, 48-godišnja majka dvoje dece, uzgaja škampe skoro 30 godina. Na svojoj farmi u tajlandskoj provinciji Prachup Kirikan primijenila je novi sistem. Zadovoljna je jer sistem za kontrolu tretmana vode skraćuje vreme koje je potrebno za prečišćavanje vode. Obično je potrebno 7, dok je sada potrebno 3 dana. Zahvaljujući automatskoj hranilici, Kirana je zabeležila povećanje produktivnosti, jer se škampi bolje hrane. Ona kaže da su od implementacije nove tehnologije i sistema u mogućnosti da proizvedu više, samim tim i zarađuju više od prodaje. Na Tajlandu više od 23 miliona ljudi, skoro 34% stanovništva, po najnovijem izveštaju Ujedinjenih nacija, veoma je siromašno. Zato je FAO organizacija rešila da podrži sektor akvakulture u ovoj zemlji i poboljša produktivnost, kao i da omogući farmerima sigurnu zaradu. Čuli ste šta smo vam pripremili za ovo nedeljno jutro. Nove vesti i reportaže sa naših polja i iz naših sela čekaju vas iduće nedelje u isto vreme. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Ljiljana Arsić i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograda.